comezo espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas a todas e a todos os que nos estades a escoitar. Comezamos este programa Cerna repasando as novas máis destacadas dos últimos días. A conselleira de Medio Rural e Mar, Rosa Quintana, compareceu esta semana no Parlamento Galego para dar conta do primeiro balance que fai a Xunta dos incendios forestais durante este ano 2013. Segundo datos do seu departamento, preto de 11.000 hectáreas foron queimadas ata o momento nos montes galegos e rexistráronse 2.600 lumes. A Xunta segue a botar a culpa dos incendios de xeito exclusivo aos incendiarios, esculpando así a administración de calquera responsabilidade, algo que teñen apuntado algúns sectores sociais e políticos. A falta dunha ordenación territorial, unha política forestal que promove o monocultivo, a rebaixa nas distancias obrigadas entre masas forestais ou a ausencia de labores de prevención nos montes galegos son algunhas das culpas que os grupos políticos da oposición e colectivos sociais achacan á administración galega. Ante estes reproches sobre a xestión do medio rural, a conselleira preferiu omitir explicacións e anunciou a creación dun plan de mellora e diversificación da produción forestal en Galiza que custará uns 33 millóns de euros. Na mentres os lumes seguen asolando Galiza e non de xeito menos agresivo que nos últimos meses. Esta semana tocoulle aos concellos de Negreira, Porto do Son, Santiago de Compostela, Cedeira, O Pino, Gondomar, Muxía, a Fonsagrada, a Estrada ou Vilatuxa en Lalín, e sobre todo ao Monte Pindo en Carnota. Este último foi o máis virulento. Alí arderon máis de 1000 hectáreas ata entón. Onte e antonte foron dúas xornadas negras para esta zona natural que se pretende declarar como parque natural. O incendio provocou o corte de varios dos servizos básicos de telefonía, de auga, de luz en varios concellos, en Carnota, Muros, Noia e Outes. O lume achegouse ademais a varios núcleos de poboación. O rexidor municipal de Carnota apunta que a intención deste incendio foi a de disuadir da proposta de declarar o Monte Pindo como parque natural. Pola súa banda, a plataforma Monte Pindo Parque Natural asegura que a destrución deste espazo foi case completa e anima a sociedade galega a solidarizarse con este monte, engadindo nas redes sociais un crespón verde como símbolo de esperanza e en memoria do perdido. A asociación anuncia que se pedirán responsabilidades na xestión a protección do Monte Pindo unha vez remate a alerta. O pasado mércores, a meirande parte do Movemento Ecologista Galego presentou diante do Parlamento dúas iniciativas a prol da prohibición do uso do cianuro nas explotacións mineiras en Galiza. A DEGA, a FEGA, a Sociedade Galega de Historia Natural, Verde Gaia, Salva la Selva e Amigos da Terra levaron ao Parlamento dúas proposicións, unha de lei e outra non de lei, coas que instan aos grupos políticos a definir posturas ao respecto do emprego de cianuro na minaría aurífera. Consideran esta sustancia química altamente contaminante e tóxica para o ambiente e a saúde das persoas. E aseguran que existen técnicas alternativas para este tipo de explotacións, aínda que son máis caras. Ambas proposicións feitas polo Movemento Ecologista Galego tamén incluen a necesidade de regular a obrigatoriedade de que as empresas contraten seguros e ofrezan garantías suficientes para afrontar financeiramente eventuais accidentes. Estes colectivos creen que estas dúas condicións, o non uso de cianuro e a contratación de garantías suficientes, deben de ser determinantes para aceptar calquera tipo de explotación mineira no país. Falaremos con máis detalle deste asunto o vindeiro luns, aquí en Radio Cerna. A DEGA demostra, a través do Valedor do Pobo, que a Xunta desecou a lagoa da Frouxeira de Valdoviño desde o ano 2009 de xeito ilegal. O Valedor traslada a DEGA a resposta da Xunta ao seu requerimento de información, na que se confirma que aínda non existe un plan de conservación. Un documento que a Xunta dicía ter e que avalaba as actuacións da apertura da lagoa ao mar, a través de canles feitas no humidal con maquinaria pesada. Por tanto, a DEGA considera que a Xunta improvisou a apertura da Frouxeira sen ninguna planificación e que, ademais, desatendeu as recomendacións do Parlamento Galego e de toda a legislación ambiental galega, europea e internacional. Lembremos que a Lagoa da Frouxeira é un dos 5 humidais galegos recoñecidos a nivel internacional polo convenio Ramsar e catalogada con outras 4 figuras de protección ambiental. A DEGA levará o caso ante a Fiscalía de Medio Ambiente para que esta depure responsabilidades. O Movimento Social, Cultural e Sindical Galego conforman a Plataforma Galiza contra a Guerra para opoñerse á agresión imperialista contra Siria anunciada polos Estados Unidos e apoiada por varios países da Unión Europea e do G20. A plataforma considera que os Estados Unidos e os seus aliados están a fabricar mediante a manipulación e a propaganda unha nova mentira para xustificar o ataque, de igual xeito que con anterioridade fixeron coas supostas armas de destrución masiva no Irak. Ademais, creen que a prevista intervención trátase de outra agresión imperialista que, aparte disso, é totalmente ilegal. Os apicultores de Valmiñor xa están procedendo á queima de niños de avespas asiáticas que atacan os enxames galegos. Temen que esta especie agresiva se estenda polo país e piden axuda para a súa erradicación. A avespa velutina ven con ganas de quedarse, por iso os apicultores advirten que se debe actuar canto antes para que non siga a proliferar convertíndose nunha ameaza irreversible para as súas colmeas. Dodro converteuse no primeiro concello galego incluído nunha zona protexida ambientalmente na que se celebran batidas contra o xabaril, en concreto na contorna de Brañas de Laíño. Este ano a Xunta flexibilizou as autorizacións de batidas en espazos protexidos e tamén en número e frecuencia ante a presión do sector agrogandeiro. A Deputación de Ourense aposta unha vez máis pola declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade Mundial. A singularidade turística e paisaxística deste espazo son os valores que intentará destacar na vindeira candidatura. Xosé Manuel Baltar pide a colaboración e apoio da Deputación de Lugo para a consecución deste obxectivo. Unha nova mineira súmase xa á longa lista de promotoras que buscan metais estratéxicos para explotar en Galiza. Trátase de Minas Metálicas del Noroeste, que xa está a tramitar na Consellería de Industria un permiso para a busca de tantalio na localidade de Vilar de Vós, en Ourense. O tantalio utilízase sobre todo na industria da electrónica e da telefonía. Con esta xa son 3 as empresas que buscan este tipo de minerais na provincia. Tamén se está a procura deles en Viana do Bolo, Monterrei e Laza. O proxecto Charcas con Vida de Adega convoca outra xornada de voluntariado ambiental para o sábado 21 e 22 de setembro. O lugar escollido esta vez son 2 localidades da provincia de Ourense, Xunqueira de Espadanedo e Monte de Ramo. Durante estes 2 días construirás unha charca e traballarase na recuperación de outras 2. Nos últimos anos, os pequenos humidais foron desaparecendo en Europa ata acadar entre o 50 e 80% da súa extinción nalgúns países. A Sociedade Galega de Historia Natural advirte do colapso hidrolóxico que está a sufrir o río Limia e que padece anualmente desde xa hai 15 anos. Asegura este colectivo que o efluente leva menos da cuarta parte do seu caudal ecolóxico mínimo establecido no Plan Hidrolóxico da Bacía. A Sociedade Galega de Historia Natural exixe a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e a Dirección Xeral de Auga do Ministerio que adopten medidas urxentes para recuperar o caudal ecolóxico. E xa para rematar, comprácenos desde Radio Cerna anunciarvos que vimos de inaugurar a nosa nova canle de difusión digital ou por internet. Desde o sitio www.adega.info/radiocerna poderedesnos escoitar en streaming e tamén descargar cada un dos programas Cerna que emitimos pola túa emisora local. O novo soporte está integrado na tamén recentemente inaugurada páxina web da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, colectivo que promove este programa. A partir de agora, podedesnos escoitar a calquera hora do día a través desta canle online. Lembrade www.adega.info/radiocerna. Agardamos que vos guste e despedímonos ata o vindeiro luns. Unha aperta forte e atento.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.